kita pas itu banyak ngomongin soal oplasiko. Kok yang ini boleh, itu nggak boleh gitu loh. Banyak hal seperti itu yang aku temuin juga sih dalam kekristenan mengset kayak batas-batasnya yang sah atau enggak ya.
Tapi ada juga orang yang melakukan itu karena dia mau itu jadi identitasnya.
Kalau soal tindik nih kok.
Halo.
Halo. Apa kabar kok?
Baik, baik, baik. Gimana udah kabar?
Baik.
Baik.
Udah lama nggak ngobrol-ngobrol di Jawaban Jiwa ya?
Kayaknya udah cukup berapa lewat berapa episode gitu ya?
Betul. Kayaknya ya terakhir ngobrol sama Kodam tahun lalu di sini sih.
Iya, iya, iya.
2023.
Nah, mana sekarang ada yang mau ditanya?
Iya, ada. Makanya datang ke sini.
Oh, iya, kalau nggak ada tanya ngapain datang ya? Kesini.
Betul, betul.
Benar, benar, benar.
Iya, jadi ini sih kok kan PKM tahun ini kan mulai tema baru nih yang Pak Jimmy bawain tentang Taurat dan teknologi.
Iya, iya.
Itu ya menarik banget lah banyak pembahasannya dan di KTB kita tuh jadi lumayan diskusinya menarik nih tentang seberapa jauh kita boleh menggunakan teknologi terutama dalam hal body modification gitu.
Body modification berarti aspeknya lumayan luas deh bang ya.
Iya betul. Kita pas itu banyak ngomongin soal oplas sih kok sebenarnya.
Oplas, wah ini topik yang bakal menarik banget sih.
Karena banyak cewek kan di KTB kita.
Terus gimana waktu itu pembicaraannya?
Sampai apa ya, kita membanding-bandingin kasus sih kayak kok yang ini boleh itu nggak boleh gitu loh. Banyak hal seperti itu yang aku temuin juga sih dalam kekristenan mengset kayak batas-batasnya yang sah atau enggak ya.
Yeah.
Nah terus kalau menurutku tuh teknologi tuh nggak bisa dipungkiri kan kalau memiliki fungsi yang banyak gitu. Yeah, misalnya kayak orang abis kecelakaan itu bisa dioperasi dan dia bisa sembuh dan normal lagi lah ya mukanya. Okay. Terus gara-gara penyakit dan lain-lain juga kayak apa sih misalnya bawaan-bawaan lahir, deformity gitu, seperti apa, sumbing gitu ya, bisa menjadi normal lagi karena operasi.
Yeah.
Nah, menurut kekristenan, nggak tahu sih menurut kekristenan, siapa yang ngomong ya, nggak tahu juga.
Saya mewakili kekristenan di sini langsung.
Tapi kayak secara umum lah ya, kita temuin kayak, oh hal-hal tersebut tuh kayak nggak problematik dan sah-sah aja untuk dilakukan gitu loh. Mm-hmm. Tapi giliran procedure yang kosmetik tuh yang mengalter wajah, botox kayak filler kayak operas apa gitu kok ditentang sama kekristenan padahal
langsung kayak dilawan banget nih.
Iya,
gitu ya.
Berdok sama aja kan ininya.
Sebenarnya sama-sama operasi gitu kan ya.
Okay. Kenapa ya kok kira-kira kayak gitu dan bagaimana sebagai hamba Tuhan untuk menanggapi hal tersebut?
Kita bahas berarti benar-benar konteksnya tuh oplas ya.
Iya, oplas dulu kita masih oplas ada dulu, lagi yang aku mau tanya.
Wah, bakal banyak nih kayaknya nih.
Iya, mungkin.
Ya, kalau misalkan oplas sendiri, tadi kamu udah mention dua sisi contoh yang cukup bagus ya. Ada satu sisi yang berdasarkan, misalkan dia kecelakaan, atau dia yang bawaan dari lahir, ada kecacatan misalkan. Atau mungkin juga orang yang kena luka bakar.
Iya.
Lalu pindah ke sisi yang lain tentang kosmetik kan.
Iya.
Tentang gimana mau mempercantik diri misalkan. Nah ini adalah dua hal yang berbeda.
Okay.
Yang satu adalah posisinya ada orang kondisi normal pada umumnya. Nah yang tadi itu melakukan prosedur untuk menjadi normal. Sedangkan kalau yang tadi dari normal tapi mau lebih. Nah ini kan ada dua hal yang berbeda nih. Jadi yang satu itu orang mungkin akan sulit dia berinteraksi sosial sama teman-teman yang lain. Mungkin akan mengalami bullying dan lain-lainnya. Dan memang mungkin jadi sulit untuk bahkan bekerja mungkin. Misalkan wajahnya agak buruk gitu ya. Itu dia akhirnya membutuhkan prosedur tersebut. Apalagi kalau misalkan sampai mengganggu fungsi daripada tubuh ya. Nah dibantu dengan operasi tersebut ya, sehingga akhirnya dia bisa menjalani kehidupannya dengan normal gitu. Nah, tapi kan ada orang yang sebenarnya kehidupannya udah normal. Mau misalkan dalam hal mempercantik diri ya, apakah salah mempercantik diri?
Enggak.
Kayaknya enggak ya.
Iya.
Tapi to some extent ada batasannya enggak ya? Nah itu yang jadi abu-abunya kan, yang kita perlu kayaknya pilah-pilah nih gitu.
Tapi ini kan misalnya kalau itu kan dari berangkat dari yang enggak normal, yang ya apa ya, kurang secara fisik gitu. Yeah. Tapi kan kalau orang normal itu fisiknya juga relatif kan. Ada yang normalnya tuh misalnya cantik segini. Tapi orang normal dikasihnya cuman berapa? 50% misalnya gitu loh. Sedangkan kita apa sih misalnya merawat diri atau apa gitu kan meningkatkan ada batasannya yang kita enggak bisa lewatin tanpa operasi dan lain-lain gitu sih kok.
orang fisiknya pasti dikasih sama Tuhan beda-beda. Dan setiap orang ada porsinya masing-masing untuk menerima keadaan dirinya. Ada porsinya juga dia menggunakan hal-hal tertentu, baik misalkan olahraga ataupun menggunakan makeup mungkin, atau merawat misalkan dengan skincare gitu. Itu ada batasan-batasannya. Tapi kalau misalkan sampai ke ranah oplas, apakah memang harus diperlukan sampai ke arah sana? Atau mungkin yang dia maksud dengan normal itu berbeda standarnya? Jadi orang tuh masing-masing punya standar beauty masing-masing kan?
Iya.
Iya kan ya? Nah, seberapa orang tersebut mau capai standar beauty yang sesuai? Apakah dia mau nyampe standar beauty yang dikatakan dunia yang benar-benar harus kayak gitu? Atau sebetulnya ada standar beauty yang nggak harus dikejar sampai segitunya, ya cukup?
Tapi ya kalau misalnya kayak di Korea itu itu kan looks tuh bener-bener yang jadi nomor satu kan. Banyak juga kasus bullying tuh yang dikarenakan visual gitu loh. Jadi itu kayak gimana kita berdamai dengan apa sih, kita hidup di dalam dunia yang nggak bisa dipungkiri kalau punya standar seperti itu, dan apa ya, banyak orang yang nggak dikasih anugerah untuk mencapai batasan standar tersebut gitu loh.
Iya, emang ini nggak gampang ya. Bahkan standar kecantikan di satu daerah, satu negara sama yang negara lain tuh nggak bisa beda-beda gitu. Maka perlu didefinisiin, terutama kayak misalkan budayanya gitu, standar kecantikannya. Maka balik lagi ke urusan motivasi juga sebetulnya. Sebenarnya salah satu kuncinya adalah tentang motivasi sih. Motivasi mau oplasnya itu untuk apa? Gitu ya. Kalau misalkan mau cari pengejaran akan kecantikan, boleh ada bagiannya untuk manusia mempercantik dirinya gitu. Tetapi tuh sampai mana batasnya gitu. Kalau sampai akhirnya terus-menerus mengejar, akhirnya apakah tujuan hidupnya adalah untuk mengejar hal tersebut saja? Atau sebenarnya ada hal lain nih? Atau justru itu menjadi kode bahwa ternyata kerinduan terdalamnya dia adalah diterima. Sedangkan kalau misalnya orang yang sudah mengalami penerimaan yang luar biasa dan sudah berdamai dengan dirinya, mengejaran itu nggak akan sampai segitunya.
Oke.
Ya, kita bisa bilang motivasi yang salah kalau misalkan orang mau oplas adalah mencari penerimaan diri, mencoba mengisi kekosongan jiwa dengan menambah hal fisik misalkan. Lalu merasa kalau saya nggak melakukan ini, saya nggak bisa diterima sama orang lain. Ya. Itu sih kayaknya motivasi-motivasi yang kurang tepat ya. Untuk seseorang itu melakukan oplas. Maka baik lagi kita coba cek motivasinya apa nih.
Itu. Jadi semuanya itu berdasarkan motivasi ya.
Iya, karena kalau misalkan kita lihat di Alkitab, Alkitab nggak ngomong spesifik tentang operasi plastik kan. Belum ada juga. Belum ada juga pada saat itu. Gitu. Jadi secara prinsip Alkitab memang yang berbicara spesifik akan prosedur tersebut nggak ada. Tapi kita bisa lihat prinsipnya nih. Apa gitu.
Makanya kayak, iya sama aja kayak misalnya bukan oplas deh, tapi sulam alis gitu kan, cewek-cewek gitu. Sulam alis tuh masih dalam batasan modification kayak okay gitu. Tapi kan beda-beda orang kan punya beda-beda motivasi juga sih. Jadi mungkin hal yang terlihat kayak oh harmless, kayak oh dia mau melakukannya demi efisiensi aja, kadang-kadang tuh bisa oh ternyata salah, yang kita nggak tahu motivasi dia apa kali ya.
Ini pertanyaan menarik ya, waktu kayaknya kira-kira 2019 atau 2018, Koko juga pernah di satu pemuda di GRI, GRI Kelapa Gading. Akhir tahun gitu terus kita ngumpul, terus ada pertanyaan ini. Kalau tato nggak boleh, kenapa tato alis boleh? Ada yang nanya kayak gitu ya. Terus semua kita diskusi. Akhirnya Koko ditanya, coba dong kalau menurut lu gimana?
Waduh, jawab apa tuh?
Wah, ini agak susah sih memang pertanyaannya. Tapi gue coba cari perspektifnya ya, baik ke soal motivasi. Kalau misalnya orang yang tato alis, motivasinya kebanyakan apa? Gitu. Apakah murni untuk mempercantik diri? Kayaknya nggak juga ternyata. Ternyata ada aspek practicality. Ya, misalkan mau kerja untuk menghemat waktu, daripada ngalis lama-lama di depan cermin, ya udah tato aja. Dan akhirnya bisa efektif kan? Dan kalau yang namanya tato alis, berarti kan sebenarnya alisnya tipis.
Ditambahin
kan
aja,
biar tebel kan.
Jadi
to some extent ya masih okay gitu. Maka dari sini kita tadi balik lagi bahasnya tentang motivasi gitu.
Jadi tuh yang aku tangkep kalau kita misalnya modifikasi masih sesuai sama creational order itu berarti masih dalam hal wajar.
Walaupun ya creational order sekali lagi ya cakupannya akan luas juga gitu ya.
Ya maksudnya kalau alis kan ya pada umumnya orang punya itu lah ya.
Dan kita lihat kasus per kasus kayak tadi, misalkan ada orang yang cacat, ada orang yang kayak kena luka bakar, ada orang yang karena kecelakaan misalkan, itu sah-sah aja sih mereka mau oplas gitu.
Berarti aku juga mau tanyain ini kayak tadi sih, cuman udah kejawab mungkin ya kalau misalnya makeup boleh tapi oplas nggak boleh, cuman mungkin harusnya patternnya sama dengan ini lah ya. Nah tapi nih ada satu lagi nih, kalau soal tindik nih kok.
Tindik?
Iya kan banyak lah anak-anak cewek remaja gitu kan biasanya ngetren tuh tindik yang tambahan lagi di pinggir kupingnya gitu loh.
Iya, iya.
Nah kenapa kalau hal-hal seperti itu tuh kayaknya, boleh nggak sih sebenarnya?
Kalau aku pribadi sih nggak gitu masalah sih kalau tindiknya di kuping ya. Kalau tindiknya mulai di lidah, mulai di hidung.
Tapi kenapa kuping boleh tapi itu nggak boleh? Pertanyaan
yang menarik sekali ya. Karena kalau misalkan tindik di kuping, menurut aku pribadi ya, itu masih dalam ranah kita nggak bisa lepas dari pandangan kultur juga ya, budaya ya. Tindik di kuping itu ya, to some extent kita melihatnya masih okay, gitu. Nggak ada makna yang aneh-aneh dari sana gitu. Walaupun mungkin di dalam kebudayaan tertentu itu ada menunjukkan suatu makna tertentu. Nah, tapi kalau misalkan orang yang misalkan tindiknya di lidah atau di hidung, kan kita ngeliatnya agak berbeda ya.
Kalau itu budayanya dia gimana?
Nah, kita perlu dalami maknanya apa. Nah, ini bisa jadi menarik. Karena memang ada budaya-budaya yang melakukan hal tersebut dengan makna tertentu, dengan tradisi yang lama misalkan. Tapi ada juga orang yang melakukan itu karena dia mau itu jadi identitasnya. Misalkan dia mau membentuk identitasnya yang baru gitu. Atau sebagai simbol pemberontakan, atau sebagai simbol kebebasan diri gitu. Jadi sebenarnya kalau yang belum melakukan, kok akan tanya kenapa mau melakukan itu. Untuk orang yang sudah melakukan, itu menjadi titik bisa berdiskusi dan berbicara. Baik tindik, tato, gitu. Karena ketika orang melakukan hal tersebut, biasanya kan itu bukan satu tindakan yang umum ya. Maka pasti itu ada satu hal bermakna yang dia pikirkan, sehingga akhirnya dia melakukan hal tersebut. Nah, hal bermakna ini sebetulnya bisa jadi kontak poin kita untuk tahu dia sebetulnya kerinduan hatinya itu apa.
Motivasi lagi, balik lagi.
Dan bahkan dari situ kita bisa masuk ke dalam penginjilan sebetulnya. Karena, misalkan orang tuh tato gitu ya. Terus yang ditato tuh misalkan nama seseorang. Entah nama anaknya atau nama pacarnya bahkan. Nah, itu yang bisa problematik ya. Nah, kalau putus mesti dirangin dulu tuh. Itu bisa ditanya, kenapa kamu tato itu? Misalkan kalau misalkan tato nama anaknya ya. Oh, kamu sangat sayang ya sama anak kamu gitu ya. Nah, dari situ kita bisa masuk ke dalam pembicaraan diskusi. Dari situ kita tahu cinta dia yang paling dalam kehidupannya itu dia itu apa. Jadi bisa titik masuk gitu dalam pembicaraan diskusi.
Oh, begitu. I see. Tapi kan kalau yang di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus kan. Nah, maksudnya dengan motivasi yang mungkin nggak salah juga tadi, kayak dia cinta sama anaknya apa, tapi kan kita diperintahkan untuk menjaga tubuh kita karena itu bait Allah gitu. Karena tato kan juga ya merusak in some ways gitu kan, kulitnya. Gimana tuh menurut Adam?
Kalau misalkan, tadi bukan berarti aku bilang tato it's okay ya?
Iya.
Maka sekarang setelah ini kita langsung
nanti
ke tempat tato.
Nanti di cut di TikTok, dimana?
Tadi itu kita bicara konteks kalau orang yang sudah melakukan itu, itu bisa menjadi kita nggak langsung memberikan jump into judgment dan akhirnya menjauhi orang tersebut. Justru itu bisa menjadi titik kontak kita untuk berdiskusi. Nah, tapi apakah ini jadi encouragement untuk orang-orang Kristen tato? Aku pribadi sih enggak. Apakah berdasarkan Alkitab yang tadi itu bisa diambil satu prinsip? Iya, bisa. Tetapi itu bahkan bisa lebih luas lagi. Kalau secara konteks, bahkan sebetulnya itu berbicara tentang percabulan. Bukan specifically tentang kesehatan saja ya, tapi mungkin dari situ prinsipnya kita bisa ambil. Tetapi selain itu juga ya, kembali ke urusan motivasi kenapa orang itu mentato gitu. Kenapa dia sampai akhirnya harus menggambar tersebut. Apakah dia ingin mencoba fit in dengan budayanya, dengan budaya sekitar gitu, sehingga akhirnya dia diterima sama orang. Ya akhirnya mirip-mirip lagi kan. Lalu apakah ini akhirnya menjadi mendorong untuk semakin punya jiwa narsistik? Dan ada kecenderungan yang berpotensi berbahaya juga. Kalau misalkan dari awal motivasinya salah ya.
Yeah.
Yaitu adalah masuk ke dalam perberhalaan atau perhambaan.
Mm.
Yeah. Entah memberhalakan diri sendiri, atau akhirnya masuk ke dalam perhambaan. Sekali melakukan hal tersebut, susah berhenti, lepas. Bahkan maunya nambah.
Iya, yeah, betul.
Yeah. Baik dari oplas maupun tato gitu. Karena kalau seseorang menempatkan identitas dirinya dari hal tersebut yang ditambahkan gitu ya, sekali oke, dia ngerasa puas, tapi mungkin rasa puas itu akan hilang kemudian hari. Dan akhirnya dia mau cari lagi, dan akhirnya ya dia nggak nemu rasa kepuasan yang sejati yang sebetulnya dia bisa dapatkan di dalam Tuhan.
I see. Jadi bahaya banget ya kita, bagaimana dan kepada apa kita tuh menaruh hati kita, karena itu bisa mengikat kita, dan kalau nggak baik ya menarik pada maut.
Iya. Coba menarik perhatian orang dengan hal-hal tersebut. Itu kayaknya bukan motivasi yang oke juga.
I see.
Gitu sih.
Oke, menarik. Berarti ya memang untuk hal-hal kayak gini tuh, sekali lagi kita tuh nggak bisa hitam putihkan kali ya, ini benar atau salah.
Iya.
Tapi memang kita harus kembali lagi lihat kenapa dia melakukan itu kali ya.
Iya. Fakta menariknya adalah ada orang Kristen Koptik. Mereka memiliki tanda tato di biasa di pergelangannya, tanda salib kecil.
Oh, ini orang Kristen dari mana, daerah?
Di daerah Mesir.
Oh, gitu.
Iya, ya, mereka itu ada tanda tato biasanya. Dan itu tuh melambangkan tradisi mereka. Jadi bukan fashion.
Oke.
Okay. Ya, mereka melakukan itu bukan fashion, tetapi ada menunjukkan identitas kekristenan mereka yang berdasarkan tradisi yang cukup panjang juga. Itu juga jadi simbol mereka menghadapi perlawanan, menghadapi resistance gitu ya. Ketika mereka menghidupi kekristenan mereka.
Oh.
Jadi ada satu simbol yang baik justru ketika orang-orang di sana melakukan hal tersebut ya. Ya. Sekali lagi itu ada konteksnya, ada budayanya di sana. Ada tradisinya kenapa mereka melakukan hal tersebut.
Iya, memang tato tuh nggak selalu orang bergaya atau apa gitu ya. Malah bisa jadi sesuatu yang bermakna actually.
Iya, betul.
I see. Oke, mungkin pertanyaanku so far udah lumayan kejawab sih, kok. Nanti bisa aku sharingin juga ya sama teman-teman di KTB. Atau enggak, karena bagus. Boleh diajak ke sini juga ngobrol-ngobrol.
Boleh, langsung rame-rame gitu ya.
Iya, ngemper di
ngemper.
Sini.
Oke deh.
Iya, oke deh, kok. Thank you so much.
Sama-sama.
See you kapan-kapan ya, kok.